Reilun 2 vuoden ajan nettiyhteisö Lilissä on julkaistu Ruskeat tytöt -blogia, joka on keskittynyt käsittelemään siis rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa. Blogin takana on toimittaja, blogisti ja kirjailija Koko Hubara, joka on kirjoittanut myös kirjan rodullistetusta feminismistä. Ja huomenna päivänvalon näkee siis myös esseekokoelma nimeltä Ruskeat tytöt. Tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Tuossa oli erittäin elävä kuvaus siitä, miten tämä blogi Ruskeat tytöt syntyi. Oli vissiin melkoinen kankkunen silloin.
Oli. Vieläkin on vähän morkkis siitä. Kuitenkin oli 2 vuotta aikaa.
Mä että vieläkin on kankkunen siitä.
Ei, se on tullut
näin
jo mennyt. Kyllä.
Mistä se ajatus niin kuin lähti? Ei sitä kankkusesta varmaan kuitenkaan.
No olihan se oikeasti tietysti tuolla takaraivossa muhinut, ja mulla oli ollut Lilyssä ja muuallakin jo monia blogeja, joita kukaan ei koskaan lukenut liittyen kirjoihin ja äitiyteen ja muotiin ja kaikkia näitä perus lifestyle-juttuja. Se oli varmaan semmoinen, että kun tavallaan kankkunen laskee näitä tämmöisiä niin kuin estoja, niin sitten vaan siinä hetkessä kaikki tuli yhteen, kirjalliset ambitiot ja kokemus bloggaamisesta ja ne asiat, joita oli aina ehkä halunnut sanoa ääneen. Eikä siinä ehkä meille itsellemme ruskeille tytöille tavallaan ole kysymys rasismista Suomessa siinä blogissa, vaan oli kysymys siitä, että tulisi tämmöinen julkisen keskustelun tila tai mediatila meitä koskevista asioista, joita voi olla toki muitakin kuin rasismi.
Ja sitten se ensimmäinen postaus aika nopeasti melkoisen lukijakunnan, hirveä määrä Facebook, ja tykkäyksiä, jakoja, kaikkea, ja niin kuin älytön määrä sai kuulla yhtäkkiä sun äänen näiden blogien jälkeen, mitä sanoit, että niitä ei hirveästi kukaan lukenut. Niin minkälainen sun oma fiilis oli yhtäkkiä siitä, että tämmöinen kankkusessa tehty ajatuksen virta asiasta, mikä tietenkin on itselle tärkeä, mutta yhtäkkiä se tuleekin näin suureen suosioon, ja huomaa sen, että tilausta tällaiselle näköjään on.
No siis olihan se ihan järkyttävää, koska mä tosiaan kirjoitin sen 20 minuutissa suoraan siihen blogipostauskenttään oikeastaan niin kuin editoimatta tai oikolukematta sitä sen kummemmin. Sitten mä lähdin hakemaan lasta kotiin ja unohin tavallaan hetkeksi sen koko asian, koska tosiaan kukaan ei ollut ikinä lukenut mitään mun blogeja. Ehkä joku 30 lähintä kaveria. Mä oon jakanut sen omassa Facebookissa, jossa mulla oli silloin alle 100 kaveria, koska mä olin ollut 2 vuotta pois Facebookista. Ja sit yhtäkkiä seuraavana arkipäivänä huomasin, että hetkinen, että, tai parin päivän päästä, että 21 000 Facebook-jakoa ja ihan hirveä määrä tykkäyksiä. Ja sit oli tietenkin pakko pysähtyä miettimään, että okei, että tässä on ehkä joku juttu. Mä oon ehkä nyt osunut johonkin oikeaan kohtaan.
Millaista palautetta sä sait siitä ekasta postauksesta? Ketkä sitä kommentoi?
Siis varmaan siinä kohtaa vielä oli silleen 90-10, että positiivista enemmän kuin negatiivista. Rupesi tulemaan vaan inboxeihin ja sähköposteihin ja joka paikkaan silleen, että wow, ihan mieletöntä ja kuka sä oot ja voidaanko me tavata ja mitä tapahtuu ja semmoinen ihan mieletön niin kuin suma vaan kaikkea. Siis toiset ruskeat tytöt, ruskeiden lasten valkoiset vanhemmat, tuommoiset niin kuin tuolta mediakentiltä tutut tyypit. Rupesi tulee Tuksa radiohaastatteluun ja voidaanko me tehdä susta juttuja. Sitten se vaan niin kuin, sit se ei ole siitä niin kuin loppunut mihinkään. Se on vaan jatkunut.
Samalla tiellä ollaan.
Edelleen on nukkunut yli 2 vuoteen.
No olikin tuossa, kun mietiskelit, että okei, tässä nyt on 21 000 jakoa ja tällä postauksella ja ihmiset ottaa suun yhteyttä ja niin kuin sanoit, että jäin pysähdyin ja rupesin miettimään, että mihin tämä kolahtaa, niin mietitkö missään vaiheessa sitä, että pitäisiköhän tämä nyt poistaa, että Herran Jumala, tollainen teksti, tai niin kuin mietintää siitä, että pitäisiköhän tämä poistaa ja tehdä tästä vähän parempi vielä, niin kuin lähteä siltä kannalta, vai oliko saman tien se fiilis, että okei, tästä nyt lähdetään kirjoittamaan ja isosti?
Joo, en mä ajatellut, että mä poistan mitään, ja koko ajan tavallaan se mun niin kuin tyylillinen lähtökohta siinä on ollut semmoinen rehellisyys ja semmoinen, että se on ikään kuin jatkuva keskustelu ja semmoinen niin kuin ajatuksen virtatyylinen meininki, että mä haluan tavallaan myös keskeneräisiä juttuja. Ja kirjoittajan ylipäätään mulle toimii parhaiten se, että mä näytän myös tosi tosi raakoja versioita ihmisille. Ja sitten ikään kuin sen palautteen ja keskustelun kautta ja sen yhteisön kautta mun omat ajatukset muodostuu, että en mä kirjaakaan niin kuin yksin tavallaan kirjoittanut, vaan että koko ajan siitä meni erilaisia versioita erilaisille tyypeille ja sitten ne antoi palautetta ja sitten vasta sen perusteella. Enkä mä, jos mä olisin tavallaan pöytälaatikkoon kirjoittanut tota kirjana, niin ei se olisi ikinä tullut ulos mistään. Että se oli niin kuin mulle paras tapa toimia, että mä ikään kuin blästään ja sitten ne oikeat ihmiset tarttuu siihen.
Mm, sä sanoit, että siellä on raakojakin kuvauksia. Kuinka tarkkaan sun kirjoitustyyli on mietitty? Kuinka tarkkaan sä oot sen niin kuin formaattiin laittanut?
No mä halusin antaa itselleni vapauden kokeilla erilaisia tapoja kirjoittaa sekä siinä blogissa että myös tuossa kirjassa. Että jotenkin niin kuin mulle on tosi vieras se ajatus, että olisi joku yksi oma ääni. Että joku tosi tunnistettava. Tosin nyt mä oon kyllä kuullut, että mun tyyli on tunnistettava, mutta mulle itselle se kyllä koostuu niin kuin tosi tavallaan monenlaisista kokeiluista, jotka on sitten ehkä kuvastaa myös sitä, että mistä mä tuun. Että mulla on monta kieltä, joilla mä operoin, joilla mä ajattelen ja kirjoitan. Hebrean kieltä mä esimerkiksi kirjoitan silleen, että koska mä en osaa kirjoittaa sitä niillä kirjaimilla, niin mä kirjoitan sitä näillä meidän suomen kirjaimilla, mutta mä kirjoitan sitä joka tapauksessa. Ja sitten se, että on niin kuin ikään kuin se rekisteri sen luokan ja vaikka jonkun räppikielen ja sitten sen akateemisen kielen, minkä on oppinut sitten, kun on käynyt yliopistoon ja sen niin kuin välillä liikkuminen, niin se on ollut semmoista jotenkin mielekästä ja tärkeää pitää, että ei lähde ikään kuin siistimään sitä jonkun yhden tietyn tyylin mukaiseksi.
No siis humalaisen baarissa vietetyn yön jälkeen krapulassa pohdit ensiksi, että miten ootkaan herännyt yksin sängystä, sen jälkeen ryhtynyt laittamaan blogia alulle ja äsken sä kertoit, että tässä on pari vuoteen nukuttu. Kuvailes nyt rehellisesti sun ajatuksia näistä kahdesta vuodesta, kun tuolla sen alun jälkeen julkaistaan sitten kirja, joka pohjautuu tähän blogiin.
Rehellisesti on ollut ihan kauheata. Suurin osa päivistä on ollut ihan kauheita. Suurin osa päivistä on mennyt siihen, että mä vien lapsen päiväkotiin, mä tuun kotiin ja sit mä katson Girls-uusintoja tai jotain vitsi murhadokumentteja Netflixistä. Ja vaan niin kuin mietin, että ei helvetti, että mä en niin kuin osaa enkä pysty ja tää on ihan kauheata, mä oon nolo. Se on niin kuin se, mutta toisaalta mä oon aina ollut tollainen. Kaikissa muissakin duuneissa ja jutuissa mä oon aina vaan vältellyt töitä ja kattonut telkkaria ja ajatellut, että mä oon ihan supernolo. Että en mä tiedä toisaalta. Niin. Se on sellainen tämä huijarisyndrooma, mikä liittyy niin kuin luokkaan ja sukupuoleen ja varmaan moniin muihinkin asioihin. Ei siinä varmaan sen kummempaa ole ollut, mutta mutta siis ihanaahan on ollut se, että on ollut tosi paljon ihmisiä ympärillä, jotka on koko ajan uskonut tähän ja jotka on joutunut ottaa vastaan sellaista ihan jäätävää sekoilua mun puolelta ihan tähän niin kuin menneeseen viikonloppuun asti. Et siis mun Messenger,
siis
mun Messenger on sellainen, minkä voisi kans printata ja painaa
Se on kakkososa
Se on kakkososa siitä, että minkälaista niin kuin elämän tuskaa sit purkaa ystäviin ja ihmisiin, kun on siellä koneen ääressä yksinään yrittää muodostaa lauseita.
No minkälaista elämän tuskaa sun elämä sit on? Mitä sä niinku...
No siis kai se on vaan se perus sellainen, että on deadline ja sitten välttelee niinku, sit tajuu, että nyt mulla on viikko aikaa ja... Sen
ei, mutta meinaan, että jos ei sulla ei olisi deadlinea, niin onko sulla muuten
ei
elämäntuskaa?
Varmaan sitten, ei mulla varmaan sitten välttämättä olisi niin elämäntuskaa, koska nyt kun se kaikki on tehty, sekä toi kirja on tullut, että sitten nyt Ruskeat tytöt on laajentunut tämmöiseksi omaksi pieneksi verkkomediakseen, niin eihän mulla nyt ole mitään elämäntuskaa. Nythän mä oon ihan fiiliksissä, kun mulla ei ole mitään deadlineja, mä voin vaan täällä jutkailla.
Kerro koko Hubara, mistä toi nimi Ruskeat tytöt nimenomaan syntyi. Miksi ei vaikka värilliset? On se monen väristä.
Joo, värilliset on se ei ole, koska sillä on tosi pitkät historialliset rasistiset konnotaatiot, niin se nyt ei ainakaan ole, mutta ruskeat tytöt on sellainen sanapari, joka on ollut hyvin intiimi, on siskojeni kanssa käyttänyt sitä kuvaamaan itseämme, mutta sitten aika sillä lailla vahingossahan se tohon tuli, kun mä en sitä tosiaan silloin krapulassa kauheasti miettinyt, mutta jälkikäteen tietysti on pitänyt vähän teoretisoida ja miettiä sitä, että mitä se niin kuin on. Ja sehän on niin kuin sitä, että ruskea sanana on ikään kuin synonyymi rodullistetulle, ei siis pelkästään, vaikka onkin myös mun identiteettiä kuvaava sana, niin en ajattele, että se välttämättä kuvaa vain munlaisia, mun taustaisia ihmisiä, vaan ylipäätään ihmisiä, jotka tulee tässä suomalaisessa kontekstissa rodullistetuksi, mustia ihmisiä ja saamelaisia, romaneja ja näin poispäin. Jopa valkoisia, itä-eurooppalaisia, venäläisiä, virolaisia ja näin poispäin.
Ja suomenruotsalaisia.
Ja suomenruotsalaiset aina välillä haluaa tulla messiin tähän. Mä en tiedä, onko ne. Ehkä ne on nekin. Ja suomenruotsalaisia voi olla myös ruskeita ja mustia ja näin poispäin. Ja sitten taas toisaalta tytöt on sitten ikään kuin tämmöinen sukupuoleen liittyvä. Siinä on hyvinkin monta tasoa. Yksi on se, että aika moni ruskea tyttö ei ole saanut olla tyttö. Liittyy paljon sellaista, ehkä sellaista niin kuin seksuaalisointia ja sellaista hyvin pienessä tai varhaisessa iässä. Ja sitten toisaalta sitten, kun me puhutaan niin kuin ihmisistä, niin se usein tarkoittaa niin kuin valkoista miestä. Ja sitten tulee niin kuin, että ruskea naiskirjailija, joka tarkoittaa sitten jotain muuta. Niin ikään kuin sen sanan kleimaaminen, rekleimaaminen itselle. Mä haluan saada olla vieläkin yli kolmekymppisenä se tyttö, joka mä en ehkä saanut olla. Mutta sitten toisaalta niin kuin mä ajattelen sitä myös tällaisena samanlaisena sateenvarjoterminä kuin ruskeaakin, eli sitä, että se tarkoittaa kaikkia, tyttöjä, poikia ja kaikkea muuta, mitä sillä välillä ja sen ulkopuolella on.
Miten sä koet rodullistamisen? Niin, mitä se sana sulle merkitsee?
Se on tosi vaikea sana. Siinä kirjassakin mä kerron, että se oli, kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran, niin se oli tosi inhottava sana. Mä ajattelin, että mä en halua käyttää tätä ja tämä ei kuvaa mua ja tämä ei vaan niin kuin ole yäk, hirveä kylmä sana. Mutta sitten mua joku niin kuin tavallaan siinä veti puoleensa, että oli pakko vähän niin kuin perehtyä, että mihin keskusteluihin se liittyy. Ja sitten kun mä luin sitä, niin mä tajusin, että okei, että tämä on juuri se asia, mitä mulle on aina tehty kaikissa maailman niin kuin kodin ulkopuolisissa tiloissa, jolle mulle ei ole ollut mitään sanaa. Ja se on sitä, että mullahan on ihan selkeä itsestäänselvä identiteetti. Mä tiedän, kuka mä oon ja mä en ajattele koko ajan olevani nainen tai ruskea ihminen, vaan mä liikun täällä ihan niin kuin kaikki muutkin. Mutta sitten tavallaan koko ajan tulee semmoisia ulkopuolisia ärsykkeitä, joissa muistutetaan siitä, että sä oot nainen tai mistä sä oot kotosi, oot sä suomalainen, puhut sä suomea, miksi sä oot ton värinen, mitkä sun juuret on. Ja sitten siihen usein liittyy sitä, että eihän mua niinku rodullisteta siksi, mikä minä ikään kuin oikeasti geneettisesti tai kulttuurisesti oon, vaan siihen liittyy sitä, että tilanteesta riippuen on niinku musta tai muslimi tai brasilialainen tai intialainen tai jotain muuta. Että sitten siinä niinku ihmiset ikään kuin projisoi omia sellaisia ajatuksia, kuvitelmia, jotakin tämmöisiä, en tiedä mitä minuun, kun ne näkee, mutta ne ei näe mua hyvin harvoissa tilanteissa, mutta nähdään vaan silleen ihmisenä. Ja usein se, joka näkee mut ihmisenä, on toinen ruskea ihminen, toinen rodullistettu ihminen.
Onko se sitten aina negatiivista? Voiko se olla hyvän tahtosta? Voiko se olla semmoista, että ihmiset on vain kiinnostuneita vailla mitään negatiivista ajatusta?
Totta kai, ja siis useinhan se onkin ihan tosi positiivista. Siis ihmisethän on uteliaita tietämään, kun ne näkee mut, ja uteliaita tietämään, että no miten sä sit niinku puhut noin hyvää suomea, ja vau, sä oot tosi kaunis, ja sä oot maitokahvin värinen, ja sulla on mantelisilmät, ja sulla on hevosen jouhen paksuset hiukset, ja niinku sinänsä ihan nättejä asioita, mutta se mikä siinä on se, että tämmöinen niinku diskurssi ja tämmöinen retoriikka ja tällainen puhetapa, niin sehän on niinku hyvin niinku tällaista historiallisesti toistuvaa. Ja se tulee jostain. Se, että ihminen näkee mut tai mun kaltaiset ihmiset niin ja käyttää näitä tiettyjä sanoja, niin se tulee jostain sellaisesta jatkumosta, jolla on niinku hyvin kipeät taustat. Ja se kertoo jotain esimerkiksi myös siitä, että minkälainen on suomalainen ihminen. Että ei sultakaan varmaan hirveän usein kysytä, kun sä meet töihin. meet vaikka tekee jotain, meet uuteen toimitukseen töihin, niin kysytäänkö sulta siinä jutun tekosuunnittelutilaisuudessa, että hei, että mitkä sun juuret muuten on, mikä sun etninen tausta on, kun sä oot tullut tekemään juttuun jostain aiheesta X.
Mm. Mutta miten sä luulet, onko tilanne tässä kohtaa jossain vaiheessa muuttumassa? Muistan minä aamuna puhuttiin siitä, että lapset ei enää koe asioita samalla tavalla kuin heidän vanhempansa, koska maahanmuuttajia on eri värisiä, on kaikilla luokilla, että lapselle ne on ihmisiä.
Joo, siis varmaan niin kuin tilanne muuttuu. Se on tietysti niin kuin vaan ihan fakta, että meitä on nyt enemmän täällä kuin vaikka mun lapsuudessa 80-90-luvun taitteen Vantaalla. Mutta ja se on niin kuin sinänsä siinä arjen tasolla varmasti niin kuin positiivinen asia. Ne, jotka on sellaisissa paikoissa, joissa on tällaista moninaisuutta, monimuotoisuutta, niin varmasti niin kuin, se tulee enemmän niin kuin luonnostaan, mutta se, että siellä on niin kuin taustalla tällaisia isoja rakenteellisia historiallisia asioita, joista meidän pitää pystyä puhumaan, meidän pitää pystyä niin kuin avaamaan niitä, purkamaan niitä. Että myöskään pienille lapsille ikään kuin rasismin opettaminen sellaisena, että no jotkut nyt vaan on niin tyhmiä, että ne ei tykkää ulkomaalaisista tai tummaihoisista, niin se ei ole niin kuin tavallaan se tie, vaan meidän pitää pystyä keskustelemaan. Tai itse omasta lapsuudesta muistan sen, että on käynyt oman isän kanssa jo aika varhaisessa vaiheessa sellaisia keskusteluja, missä hän on niin kuin kertonut mulle siitä, että mitä on kolonialismi. Että mun suku asui täällä ja sitten sinne tuli britit ja sitten tapahtui näin ja sitten nämä siirtyi tänne ja sitten tämä tuli näin. Ja, että nämä on tämmöisiä tosi isoja historiallisia juttuja, mutta pienetkin lapset pystyy ymmärtämään niitä. Ja silloin ne pystyy myös näkemään itsensä ikään kuin vähän eri näkökulmasta tai pystyy kiinnittämään sen oman arjen rasismikokemuksensa johonkin isompaan.
Onko tämä susta edelleen jotenkin suomalainen ilmiö, tällaiset reaktiot? Vai oot sä muualla törmännyt samaan?
Ei varmaan mitenkään uniikki suomalainen ilmiö, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä menen Tukholmaan, niin mua puhutellaan ruotsiksi. Jos mä menen Lontooseen tai New Yorkiin, mua puhutellaan englanniksi. Jos mä menen Pariisiin, mua puhutellaan ranskaksi. Ja just olin Pariisissa vähän aikaa sitten ja mut kysyi joku kaupan ihminen, että mistä mä oon kotoisin, koska se varmaan kuuli, että mun ranska oli ihan surkeeta. Ja sit mä vastasin, että mä oon Suomesta, niin sit se oli vaan silleen, että aah, okei. Okay. Mm. Ja sama mun sisko, pikkusisko opiskelee tällä hetkellä ulkomailla ja hän oli ollut jossain tällaisessa pohjoismaisten nuorten tämmöisessä mingletilaisuudessa. Ja sit siellä ihmiset kertoi, että mistä hän on kotoisin, niin ne toiset suomalaiset kanssaopiskelijat oli ainoita, jotka oli kysynyt, että niin, mutta mistä sä oot oikeasti kotoisin? Eikä ne ruotsalaiset, eikä tanskalaiset, eikä norjalaiset.
Jos sä sanoit, että isä kertoi kolonialismista ja näistä asioista, niin periaatteessa nämä asiat on sellaisia, mitä opetetaan koulussa lapsille. Onko siinä keskustelussa koulun opetuksessa tai keskustelussa opettajan ja oppilaan välillä tässä asiassa jotain ongelmaa tällä hetkellä ja aiemmin, että nämä asiat on edelleen keskustelussa ja siitä, että ei tuoda tarpeeksi esille näitä historiallisia asioita tämän suhteen?
No siis mä ainakaan en muista omasta koulustani, että ihan kauhean syvällisesti olisi näihin asioihin menty. Tai että vaikka Suomen kontekstissa, vaikka saamelaiskysymyksestä olisi puhuttu yhtään mitään, muuta kuin semmoista mystifioitua ihme, ikään kuin, että on ollut joku tämmöinen maahis kansa tyyppisesti. Et kyllähän siinä oikeasti tosi paljon puutteita. Mä nyt en ole mikään koulumaailman asiantuntija, mutta se mitä olen toisten ruskeiden koulumaailman ihmisten kanssa keskustellut viime aikoina on ollut vaan siis se, että edelleen koulu ja tieto ja tiede ja koko tämä on niin kuin hyvin valkoista. Ja se ei ole mikään siis Suomi-ilmiö, vaan se, että miten ylipäätään maailma on järjestynyt niin kuin pohjoinen, etelä, itä, länsi, mikä on niin kuin tietoa ja mikä on sitten sitä eteläistä tai toista tietoa tai vastatietoa tai vastapuhetta. Että kyllähän se niin kuin näkyy sitten ihan myös vaan perusopetuksessa.
Mm-hmm. Rodullistamisen lisäksi sä puhut teksteissä myös kolorismista. Kerro kuulijoille, mitä se tarkoittaa.
No se onkin oikeasti tosi vaikea asia, josta mä en ole ihan varma itsekään, että kuinka hyvin mä ymmärrän sen ja kuinka paljon siinä on jotain uniikkia nyansseja, mitä tulee tähän suomalaiseen kontekstiin, missä ihmiset rodullistetaan tosi voimakkaasti vaikka ne olisi hyvin vaaleita, ruskeita. Mutta kolorismissa varmaankin on kyse siitä, tai pidin tärkeänä tuoda sen siihen kirjaan, vaikka en ihan sitä ymmärräkään, koska se on tärkeä keskustelun avaus meille ruskeille ihmisille, koska toi kirja on tavallaan meille kirjoitettu. Toi on semmoinen teema, joka on asia, josta meidän pitää keskenämme pystyä keskustelemaan. Mutta siinä ajatuksena on se, että on paljon etuoikeuksia sen niin kuin ruskeuden tai rodun sisällä esimerkiksi liittyen siihen, että kuinka tumma iho on tai kuinka suora tai kihara hiuksi on. Kuinka ikään kuin afrikkalaiset piirteet versus länsimaiset piirteet ruskealla ihmisellä on, jotka niin kuin vaikuttaa eittämättä siihen, että miten tässä maailmassa tulee nähdyksi, miten tässä maailmassa pääsee liikkumaan.
Eli siinä mennään niin kuin asteikolla?
Mennään jonkinlaisella asteikolla, jolla on niin kuin hyvin pitkät myöskin tällaiset historialliset orjuuteen liittyvät juuret siihen, että ikään kuin ne, jotka työskenteli ulkona ja pelloilla, oli luonnollisesti tummempia. Ne, jotka pääsi sisälle, pysyivät vaaleampina. Sitten toisaalta se, että ne, jotka, joita orja isännät, naiset, joita orja isännät raiskas, niin synnytti ikään kuin vaaleampia lapsia, joilla oli joitain tällaisia niin kuin johonkin pisteeseen asti ikään kuin parempia mahdollisuuksia edetä elämässä. Ja vaikka mulla ei tietenkään ole yhtään mitään tekemistä minkään orjuuden ja niin kuin tämmöisten asioiden kanssa niin kuin fyysisesti omana itsenäni, niin nämä asiat niin kuin vaikuttaa. On tällaisia käsitteitä niin kuin good hair, hyvät hiukset, mahdollisimman suorat hiukset, niin kuin tämmöiset vaaleeseen, ruskeaan ihoon liittyy tällaisia konnotaatioita siitä, että on ikään kuin parempi tai kauniimpi tai jollain tavalla niin kuin soveliaampi joihinkin paikkoihin yhteiskunnassa kuin sellaiset, jotka on tosi tosi tummia. Tummat ruskeat naiset vaalentaa tosi vaarallisilla myrkyillä ihoaan ja hiuksia suoristetaan niin kuin ei pelkästään niin kuin tämmöisessä afrohiuskontekstista, vaan ihan myöskin tällaisessa vaikka Intiassa, jossa itse asiassa aika monet naiset on kiharahiuksisia, niin niitähän ei näy mediassa. Jos katsoo, että ketkä on niitä Hollywoodin mustia naistähtiä, niin hän on hyvin vaaleaihoisia mustia naistähtiä, joilla on usein suoristetut hiukset. Ja nyt alkaa vasta ikään kuin näkymään sellaista luonnollisempaa ja näkymään variaatioa. Se on ihan sama oikeastaan tai samantyyppinen keskustelu kuin, niin kuin laihuus, laihat naiset mediassa tai Hollywoodissa versus sitten ne ei-laihat naiset tai lihavat naiset.
No koko Hubar, jos niin kuin kaikki tämä sun kokemukset, mistä sä kirjoitat paljon niin kaupan kassoilla ja mitä kaikkea sä saat kuulla ja miten suhun suhtaudutaan, niin ootko sä huomannut minkäänlaista muutosta siinä ilmapiirissä niin kuin ihan yleisesti, vaikka sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan?
No siis se havainto, jonka mä oon tehnyt tämän 2 vuoden aikana, on ollut se, että kun tietysti tulee myös vihapostia ja tällaista kaikennäköistä trollausta, niin tavallaan sanasta sanaan ne viestit on samoja, mitä on kuullut lapsesta asti. Ne on niitä ihan samoja juttuja, että vertaa apinaa ja haukutaan n-sanalla ja tämmöisillä islamofobisilla termeillä tai sitten antisemitistisillä termeillä, jos joku sattuu huomaamaan, että mikä mun oikeastaan uskonto ja kulttuuri on. Et siinä ei ole niinku tavallaan mitään muutosta, että usein kysytään multa niinku netin vihapuheesta, niin mun kohdalla se on ainakin niinku ihan samaa kuin se vihapuhe, mitä mä oon aina kuullut. Se, että musta on tullut ikään kuin julkiseen keskustelun osallistuva hahmo, niin ei ole suojellut mua millään tavalla niin kuin tuolla arjessa tapahtuvilta asioilta. Kun mä astun ovesta ulos, niin mä oon silti aina ruskea tyttö ja mä otan joka kerta sen riskin, että jotain voi tapahtua ja aina välillä jotain tapahtuukin. Tulee joku huutelija tai joku kommentaattori jostain. Mutta se, mikä on mennyt ehdottomasti huonoon suuntaan, on tämä niin kuin rakenteellinen tilanne, eli se, että meillä istuu hallituksessa puolue ja varmaan useitakin puolueita, jotka ajaa sellaisia arvoja ja lakeja ja koko EU-tasolla, joilla ikään kuin yritetään estää ruskeiden ihmisten pääsy tänne. Ja tällaisia isoja geopoliittisia asioita, jotka joissa niin kuin isoimman osuman tietysti ottaa ruskeat ihmiset. Tai jos ajatellaan jenkkejä ja koko Black Lives Matter-liikettä ja sitä niin kuin poliisiväkivaltaa ja täällä tapahtuvaa etnistä profilointia ja niin kuin kaikkia näitä kysymyksiä, niin eihän tässä nyt mitenkään niin kuin olla varmaan oikeaan suuntaan menossa sen suhteen.
Se kuulostaa ihan käsittämättömältä, koska sitä, mä oon ainakin luullut, että oltaisiin menty oikeaan suuntaan.
Niin.
Jotenkin tämä niin kuin tuntuu semmoiselta taantumukselliselta.
Niin. Mä en tiedä, ollaanko tässä menty tavallaan mihinkään suuntaan, koska musta ainakin, ja siis nämä on isoja yhteiskunnallisia, jättimäisiä, koko maailmanlaajuisia, historiallisia asioita, jotka ei vaan niin kuin muutu sillain sormia napsauttamalla, eikä ne muutu yhdellä mielenosoituksella ja tukikonsertilla ja niin kuin fiilistelyllä jossain somessa. Mutta jos nyt jotain hyvää on, niin ainakin tämmöistä keskustelua on nyt, johon vihdoin ja viimein osallistuu myös muut kuin valkoiset ihmiset, valkoiset rasismitutkijat, valkoiset niin sanotut suvakit. Että nyt meidän päiden yli ei ikään kuin enää keskustella, vaan on monia aktiivisia yhteiskunnallisia keskusteluavauksia tämän niin, asian suhteen.
Niin ja periaatteessa niin kuin siinä määrin tietenkin muuttunut, että esimerkiksi Black Lives Matter, että se hyvin vahvasti otetaan vastaan ja se tuo sitä keskustelua, mikä joskus ehkä 20-30 vuotta sitten ei olisi ollut noinkaan suuressa keskustelussa tai sitten maahanmuuttopoliittiset asiat, että sitä vasta-ääntä tulee huomattavasti enemmän kuin 10-20 vuotta sitten niin esille tänä päivänä. Et siinä määrin kyllä niin kun muutosta on jossain määrin tapahtunut.
Niin kyllä, mutta sitten tavallaan se tausta siellä, että sellaisia liikkeitä ja tällaisia keskusteluja tarvitaan vielä. Et mä mietin monesti, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, että tavallaan mä haluaisin voida kirjoittaa jostain ihan muusta. Että kyllähän että mähän olen niin kuin kirjoittaja, mähän voisin kirjoittaa siis vaikka dekkarin. Mutta niin kauan kun tämä asia on tässä koko ajan läsnä, niin mä en ikään kuin voi tehdä sitä, koska sit ei puhu kukaan. niin kuin, että sitä tarvitaan vielä, että siinä mielessä se ei ole muuttunut.
Millaisia mielenliikkeitä sulle tuotti tuo eilen julkaistu nuorisobarometri, jossa yhtenä selkeänä merkkinä oli se, että suhtautuminen maahanmuuttajiin on nuorten parissa myönteisempää?
Mä en ole nähnyt tätä.
Entistä useammalla on maahanmuuttajataustaisia ystäviä, eikä ihonväriä tai syntymistä Suomessa pidetä enää niin tärkeänä.
Kuulostaa hyvältä. Nimittäin sen nuorisobarometri, jonka mä muistan viimeksi lukeneen, niin sille ajatuksella, en muista oliko se edellinen vai sitä edellinen, niin siinähän oli taas sitten aika voimakkaasti sitä, että ne, jotka oli ikään kuin syntyperäisiä suomalaisia, jotka kuului johonkin vähemmistöihin. Mun mielestä siinä oli myös niin kuin seksuaalivähemmistöä ja muita, niin koki aika voimakastakin niin kuin tämmöistä ulkopuolisuutta ja syrjintää. Että sitten tavallaan mun mielestä on aina mielenkiintoista se, että keneltä asioita kysytään. Että juuri tämä, että Peltsi ajatteli, että asiat on mennyt hyvään suuntaan, niin sitten, että keneltä sitä kysytään, niin sehän kertoo jo tosi paljon. Että nyt esimerkiksi siinä kirjassa mä muistaakseni siteeraan tämmöistä työolotutkimusta, jossa hyvin pieni prosentti oli havainnut työsyrjintää, mutta sitten kun kysyttiinkin niiltä, jotka kuului johonkin vähemmistöön tai oli maahanmuuttajataustaisia, niin sitten se pinkasi jostain 4% 20% se kokemus. Niin onhan siinä jo tosi iso ero. Mutta siis kuulostaa hyvältä. Ja siis kyllä varmasti arjen tasolla näin onkin. Mutta se, mikä siinä on vaan niin kiusallista, minkä muistaa omasta nuoruudestaan, oli vain se, että niin kun joutui olemaan omassa kaveripiirissään se tyyppi, joka selittää niitä asioita. Joutui olemaan se tyyppi, jolta kysyttiin, että niin, että kun sä meet sinne sun faijan kotimaahan, niin ratsastatteko te niin kuin kamelilla, että onko siellä autoja. Ja niin kuin, että sitten joutui olemaan se tyyppi, joka aina joutui näyttämään muille, että hei, että mä oon ihan tavallinen ja mun koti on ihan tavallinen ja meille voi niin kuin tulla ja ei mun faija niin kuin hakkaa ketään. Ja että se antaa niin kuin naisten olla ihan silleen sellaisia, kun ne haluaa
ei
olla.
Ei
ole asiaparvekkeella. Että sitten joutui tavallaan myöskin kantaa jo aika nuorena sellaista tiettyä niin kuin tai semmoista vastuuta siitä, että mun täytyy nyt näyttää noille mun frendeille ja opettajille ja kaikille, että mä oon ihan tavallinen ja mun perhe on ihan tavallinen ja meillä ei tehdä mitään outoa. Tai sitten just se, että täällä haisee joku niin kuin mauste, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten on silleen, no meillä on kanaa, koipireisi tuolla uunissa, että mä tiedän.
Meillä ruoka maistuu jollekin.
Niin.
Koko Hubara, tuo Ruskeat tytöt -blogi on muuttunut nyt siis mediaksi. Millainen media Ruskeat tytöt on?
No, Ruskeat tytöt on nyt ainakin olevinaan yksi ensimmäisistä tämmöisistä meiltä meille medioista, mikä on siis ihan tämmöinen, en ole itse keksinyt tällaista konseptia, vaan Jenkeissä ja Ruotsissa ja monessa muussa paikassa on tällaisia niin kuin for us, by us, eli ruskeilta ihmisille tai ruskeille ihmisille. Kaikki tekijät niin kuin kirjanpitäjästä lähtien on ruskeita suomalaisia, valokuvaajat, toimittajat, stylistit, meikkitaiteilijat, kompaajat, graafikot, kuvittajat. Ideana on siis se, että tämä Lilyn blogi kävi ikään kuin liian pieneksi. Tuli monia ihmisiä, jotka sanoivat, että hei, tehdään yhdessä juttuja. Ja sitten päätettiin laajentaa. Tuli mukaan AD Caroline Sunner ja sitten meillä on semmoinen oma pieni nettikauppa, mistä voi ostaa Ruskeat tytöt -tuotteita, jossa suunnittelijana on Ervin Latimer. Ja lähdettiin sitten joskus viime kesän lopulla tätä suunnittelemaan aika nopeasti. Löydettiin 20-30 tyyppiä siihen messiin, mikä oli kiinnostavaa, koska mä oon itse freelance-toimittajana aika paljon pyörinyt eri toimituksissa, missä mulla on aina sanottu, että kun ei tee muita kuin sinä, tai ei tee kuin vaan ne pari tyyppiä. Että kyllähän me niinku palkattaisiin tänne jengiin, jos vaan olisi jotain, mutta kyllä niitä oli.
Eikö toi ole aika helppo sitten niin kuin kantasuomalaisen valkoisen heteromiehen puolelta tuomita käänteiseksi rasismiksi?
Varmasti on, mutta se on täysin irrelevanttia mulle, koska mitään käänteistä rasismia ei ole olemassa. Se, että jos kaikki muu media on valkoisten ihmisten mediaa ja valkoisten miesten mediaa, niin jos mä teen yhden nettisivun tai aikaisemmin yhden blogin, niin tuskin niin kuin kaataa tätä valta-asetelmaa mihinkään, vaikka toki se meidän tavoite onkin.
Mutta ilmeisesti Ruskeat tytöt -mediaa saavat myös seurata sitten muut kuin ruskeat.
Ilman muuta.
Ja sinne Peltsi ja Jere nyt sitten.
Siellä on semmoisia meikkiohjeita ja hiusohjeita esimerkiksi.
No niitä
ruskeille
kyllä kaivataan, että.
Niin. Olen samaa mieltä.
Jerenkin pitää perhana pipoa pitää aina päässä, kun on tukka niin päin honkia.
Sieltä voi käydä pian katsoa hyviä hiusöljyjä ja hiusvoiteita. Ja
joo, mä luin eilen, siinä oli ihan hyviä iskuvinkkejä oli, 13 iskuvinkkejä.
No niin.
Eilen me nauraa.
Joo. Siellä oli ihan mielenkiintoista. Mä rupesin miettimään sitä, että toimiiko tollaiset oikeasti, mitä siellä oli viljelty. Niin kun, että mennä kaverille sanoa, että hei, tässä on komea mies, niin siinä niin kuin, että mitä nämä niin kuin.
Pitääkö se itse sanoa, että moi, olen komea mies?
Niin harvemmin tällaisia kohtaa, että onko nämä niin kuin todellisuutta ihmisten maailmassa, että mitä kaikkea niille sanotaan.
Siis nämä mitä meidän toimittaja Aurora Lemma meni tosiaan We Got Beefiin tuossa alkuvuodesta, kun se oli vielä olemassa. Ja sillä oli lista mukana asioista, mitä se useimmiten kuulee miesten heittävän, jota me niin kuin tunnistan itseni ihan jokaisesta kohdasta, olisi vielä 13 lisää tuohon heittää, että olet eksoottinen hedelmä tai että saanko mä koskea sun tukkaan tai että tullaan koskea ilman lupaa tukkaan, niin kyllä, toi on ihan hyvin tyypillistä. Kertoo myös siitä, että miksi mä lähdin silloin alun perin yksin sieltä kotiin ja heräsin krapulassa ja miksi olen edelleen sinkku.
Ja mutta täytyy sanoa, että se on ollut hyvä päätös, jos vastapuoli on ollut tällainen, niin kuin täällä sanotaan, että baarin edes pihalla kävelen kahden keskenään keskustelevan miehen luokse. Osoitan suoranenäistä miehestä ja sanon tämän kaverille, että tässä on kyllä komea mies. Suoranenäinen mies sanoo, yeah baby, you know it. Suoranenäisen miehen kaveri sanoo, jep, en mä sille muuten juomaa olisi ostanut. Ja suoranenäinen mies sanoo, että squad. Niin. Jos tällainen tapaus on ollut, en mäkään lähtisi. Sitten miettikään vähän, niin, mitä puhutte. Yeah baby, you know it, squad.
Tämä viesti on siis yhteisesti sekä valkoisille että ruskeille pojille.
Kyllä.
Kiitos, kun pääsit meidän vieraaksi koko Humara ja hyvää kevättä ja hyvää jatkoa.
Ja naisten päivä.
Hyvää naisten päivää.
Kiitos samoin, hei, kiitos.